călătoria noastră prin Evanghelia lui Luca, suntem deja de câteva duminici, în ultima săptămână de viață a Domnului Iisus de pe pământ, înainte de suferința, moartea și învierea sa. Este o săptămână încărcată cu o mulțime de evenimente, unul mai important decât altul. Nu știu dacă ați observat, dar chiar și capitolele sunt mai lungi aici, de parcă autorul n-ar avea suficient spațiu ca să scrie, să ne relateze toate cele întâmplate în această perioadă. Și ca și porțiuni din Evanghelia lui Luca, aceste ultime săptămâni din viața Domnului Iisus, este acordat o suprafață foarte, foarte mare. Dacă data trecută am văzut că praznicul azimilor numit Paștele s-a apropiat, astăzi autorul ne spune că ziua praznicului azimilor în care trebuia jertfit Paștele a venit. Deci lucrurile merg înainte, lucrurile evaluează și ceea ce cândva s-a apropiat, astăzi a venit. Și așa este și viața noastră. Lucrurile pe care ieri le așteptam, alaltă ieri le așteptam, s-au împlinit, s-au urmează să se împlinească. Și noi cred că putem ca să spunem în dreptul nostru, pentru noi, că a venit ziua în care să ne amintim că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și astăzi vom sărbători împreună cina Domnului. De aceea, practic, mesajul din această dimineață este o foarte bună pregătire pentru ceea ce să avem seara atunci când ne vom întâlni și vom sta și vom pomeni moartea Domnului Iisus. Dacă ați fost atenți atunci când s-a citit textul, atunci cred că ați observat că în textul nostru avem puse împreună două mari sărbători. Paștele evreilor și cina creștinilor sau cina biserici. Două dintre cele mai mari sărbători, acelor două religii surori, am putea noi să spunem, două sărbători care au între ele multe asemănări, dar au desigur și deosebiri. Inițial am gândit la acest text să privim cum de obicei suntem învățați și urechea noastră este deprinsă de a privi în cuvântul Dumnezeu la acest eveniment, pentru că sunt sigur că fiecare dintre noi am avut ocazia ca să ascultăm mesaje sau să avem mesaje din acest text legat de interesanta metodă de a pregăti Paștele, de acel om cu ulciorul, de această minune, de ceea ce se întâmplă în camera de sus și așa mai departe. Dar am vrut ca să schimb radical subiectul din cauza unor observații pe care le-am făcut chiar și atunci când eram în camp, dar nu vreau să deschid tare multe paranteze. Deci, avem două sărbători care au asemănări între ele și au deosebiri. Paștele evreiesc și cina Domnului, împreună în textul care tocmai ne-a fost citit. Când este vorba despre formele acestor sărbători, Paștele și cina sunt deosebite. Când însă este vorba despre principiile care stau la baza acestor sărbători, ele se aseamănă. Textul nostru începe cu pregătirea pentru a sărbători Paștele. Sărbătoare sărbătorită deja de poporul evreu de aproape 1400 de ani. Și se încheie cu prima sărbătoare a cinei Domnului, sărbătorită deja de creștini de aproape 2000 de ani. Nu vreau ca să mă opresc la forme și la diferența formelor, pentru că este foarte ușor lucrul ăsta ca să-l facem fiecare dintre noi. Și îmi place să cred că fiecare dintre noi cunoaște istoricul sărbătorii Paștelui. Am citit din cuvânt, am ascultat predici, am participat la studii și așa mai departe. Istoricul îl găsim în Exod, capitolul 12. Și când am trecut cu biserica pe acolo, am văzut felul și modul în care Dumnezeu poruncește și este instaurată această sărbătoare a evreilor numit Paștele. Vreau însă să privim la ceva foarte important, și anume la principiile acestei sărbători sau a sărbătorii Paștelui. Din ce cauză? Deoarece dacă observăm cina Domnului, derivă sau își trage originea din Paște. Cum credeți întâmplător, anume la masa de Paște, Domnul Iisus instaurează cina sau nu? Cu o seară înainte, Domnul Iisus a stat cu ucenicii la masă sau nu a stat? A avut cina. Haideți să presupunem că poate cu o seară înainte a postit. Dar cu două sări înainte, cu trei, cu o săptămână înainte, a stat Domnul Iisus la masă sau nu? O sta. O a avut înainte pâine și păhar sau nu a avut? O a avut. Și atunci se pune întrebarea, din ce cauză atunci Domnul Iisus, anume la sărbătoarea Paștelui, instaurează cina? Deci am zis că vreau ca să privim la semnificația sau la principiile care stau la baza sărbătorii Paștelui, pentru că apoi să putem să le aplicăm la cina Domnului. Pentru că înțelegând Paștele biblic, vom înțelege cina biblică. Nu Paștele sărbătorit de oameni astăzi, cu sarmalii, răcituri și celelalte lucruri. Înțelegând principiile Paștelui, care a avut loc atunci, cu mii de ani în urmă, în Egipt, vom putea ca să înțelegem semnificația adevărată a cinei Domnului. De aceea vreau ca să lăsăm astăzi ulcioarele și celelalte și anume la aceste două adevăruri să ne oprim pentru, eu cred așa cum am spus, că este mult, mult mai important pentru fiecare dintre noi. Deci direct la miezul problemei. Când privim la așezarea acestei sărbători, adică a Paștelui, observăm că la Paște se descoperă două atribute din caracterul lui Dumnezeu, foarte importante. Și vreau ca să le rețineți pentru ca să facem aplicații la ele și când să ajungem la cina Domnului. Primul atribut a caracterului lui Dumnezeu care se descopere la Paște este că dreptatea lui Dumnezeu este manifestată prin judecată și pedeapsă. Fiți atenți! Întotdeauna, în cuvântul lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, și în Vechiul, și în Noul Testament, atunci când este descoperită sau manifestată, este manifestată prin judecată și prin pedeapsă. Nu există nicio excepție. Atunci când se întâlnește sfințenia lui Dumnezeu pe de o parte, cu păcătoșenia omului, a fiecăruia dintre noi, atunci când se întâlnește dreptatea lui Dumnezeu pe de o parte, cu vinovăția omului, a fiecăruia dintre noi, se produce judecata lui Dumnezeu și pedepsirea omului. În Egipt, primii născuți din fiecare familie trebuiau ca să moară. Și apare întrebarea, dar unde este mila și dragostea despre care așa de mult se vorbește că o are Dumnezeu? Și de aici apare al doilea atribut care se descopere la sărbătoarea Paștelui. Dragostea lui Dumnezeu manifestată prin iertare. Întotdeauna, fără excepții, dragostea lui Dumnezeu este manifestată prin iertare. Deci aceste două atribute a caracterului Dumnezeu se descoperă la Paște. Pe de o parte, dreptatea lui Dumnezeu care se manifestă în judecată și pe de cealaltă parte, dragostea lui Dumnezeu care se manifestă prin iertare. Acum, dacă Dumnezeu există și este Dumnezeu datorită dreptății Lui, atunci noi existăm ca și oameni datorită dragostei sale. Astfel observăm că dreptatea sa se aplică la toți oamenii, pe când iertarea doar la unii, doar celor care ascultă sau acceptă soluția și condițiile puse de ei. Ce de fapt s-a întâmplat în Egipt? Ce a făcut diferența dintre familiile care locuiau în acea perioadă în Egipt? Ce a făcut ca pentru unii să se manifeste dreptatea lui Dumnezeu prin judecată, pentru alții să se manifeste dragoste prin iertare? Ce a făcut diferența? Haideți să vedem. Acolo în Egipt, când vine nimicitorul, nu vreau să intrăm în multe detalii, cred că toți suntem familiari cu ceea ce s-a întâmplat acolo, existau două categorii de oameni. Erau acolo egiptenii cu Dumnezeii lor și erau evreii cu Dumnezeul lui. Manifestarea dreptății lui Dumnezeu spunea în felul următor. Fiecare întâi născut, fie egiptean, fie evreu, exact, fie evreu, trebuie ce să facă? Să moară. Observați că nu este diferență. Am zis, egiptenii erau acolo cu Dumnezeii lor, evreii erau acolo cu Dumnezeul lor. Dreptatea lui Dumnezeu vine și spune că fiecare întâi născut de la egipteni și de la evrei ce trebuie să facă? Trebuie să moară. Deci asta este dreptatea lui Dumnezeu în sfințenia lui manifestată prin judecată și pedeapsă. Dar în procesul manifestării dreptății lui Dumnezeu intervine dragostea sa. Și am zis că dacă dreptatea lui este pentru toți, atunci dragostea pentru cine este? Pentru cei care o acceptă. Noi toți trebuie să înțelegem că dacă dreptatea și judecata lui Dumnezeu se manifestă prin natura și caracterul său de Dumnezeu, atunci dragostea și iertarea sa se manifestă în condițiile și în termenii puși de Dumnezeu. Vreau încă o dată să repet, fraților. Pentru că asta este esența creștinismului. Dreptatea, sau dacă dreptatea lui Dumnezeu se manifestă prin natura lui de Dumnezeu și caracterul său prin judecată, atunci dragostea și iertarea sa se manifestă în condițiile și termenii puși de Dumnezeu. Și care erau aceștia? Haideți să ne aducem aminte. Fiecare familie trebuia să ia un miel de un an. Mielul să fie fără cusur. Apoi, să fie junghiat și cu sângele lui să fie unși ușorii din stânga și din dreapta și pragul de sus. Nici cum pragul de jos, ca să nu fie călcat. Carnea să fie friptă, să nu fie cumva fiartă sau crudă. Să fie mâncat tot. Cei ce mănâncă trebuiau să fie îmbrăcați și încinși. Încălțămintea trebuia să le fie pusă în picioare. În timp ce cu o mână țin carnea și ierburile amare, în mâna cealaltă să țină ce? Toiagul. Acum, cum credeți? Doar evreii care au crezut și au respectat aceste condiții a iertării și a izbăvirii au avut parte de ea sau mai mulți? Cine mai a avut? Cine au avut parte de izbăvire în Egipt fără a respecta condiții? Haideți să presupunem că cineva, în loc ca să iei un miel de un an, nu găsește și-a luat un miel de doi ani. Și restul respecta totul. Întrebarea apare, când ajunge îngerul morții sau nimicitorul în dreptul casei lor, ce se va întâmpla cu întâiul lor născut? Sau haideți să mergem mai departe. O familie de evrei nu cred. Și ei decid să lasă totul așa cum este, bazându-se pe rădăcina lor și pe părintele lor Avram și așa mai departe. Ce va face nimicitorul atunci când va ajunge în dreptul casei lor? Dar dacă o familie de egipteni, prieteni buni cu o familie de evrei, aud despre ceea ce se va întâmpla și merg și ei și eu un liet de una, îl înjunghi, iau sângele și ung și egiptenii ușorii, exact așa. Să pregătesc ei, să încing, să încal, să iau ierburi amare, sau cu toiagul în mână, gata să iasă. Ce se întâmplă cu ei atunci când vine nimicitorul? Ce s-ar întâmpla cu o familie de evrei dacă în loc să iau un miel, o luat un ied? Având o scuză, am căutat și n-am găsit miel. Și ce mare diferență între sângele de miel și sângele de ied? O prinde Domnul și așa, nu? Asta treacă îngerul pe alături. Acum credeți? O trecut sau nu? Ce vreau să spun, fraților, cu toate astea? Iertarea lui Dumnezeu Întotdeauna, fiți atenți, întotdeauna și astăzi a fost și este condiționată din partea lui Dumnezeu. Dreptatea lui se manifestă asupra tuturor oamenilor. Dar când merge vorba despre dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui ca să se manifeste față de oameni, oamenii trebuie să accepte soluția și condiția pe care o pune Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu este acordată doar în condițiile și numai în condițiile puse de Dumnezeu și nu după plăcerea noastră. Doamne, Tu spui că trebuie numai decât un mil de an, dar eu dacă azi e unul de jumătate de an, chiar pentru asta a să-i moară întâi născut. Doamne, Tu spui că trebuie ești un mil, dar dacă eu am să iau un iet sau am să iau un jițel, Doamne, jițelul e mult mai mare, ar trebui ca inima Ta să fie cum? Mult mai gata să primească. Și apoi Tu, Doamne, înțelegi că am îmblat o săptămână prin Ierusalim și n-am găsit un mil de oameni. Spunea la un moment dat prorocul unui om al lui Dumnezeu în Vechiul Testament, îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele decât ce? Decât ascultarea. De aceea trebuie să fim foarte atenți când vrem ca să avem parte de dragostea lui Dumnezeu, știind că caracterul dreptății lui se manifestă prin pedeapsă și judecată. Care sunt condițiile în care Dumnezeu este gata ca să ne ofere iertarea? Pentru că nu oricum Dumnezeu oferă iertare. Nu putem schimba după placul nostru, fie că ne place sau fie că nu ne plac, condițiile și soluția prin care Dumnezeu acordă iertarea. Și vreau să dau aici un exemplu simplu. Fiecare dintre noi, cum ieșim de acasă și până intrăm acasă, mergând prin sacramentul, ne confruntăm cu o lege numită a semaforului. Eu nu știu câți dintre creștini îți permit ca să-și facă o proprie lege a semaforului. Să presupunem că nouă nu ne place legea semaforului. Și noi vrem ca la galben sau noi vrem ca la roșu să stăm, dar să mergem, dar la verde să stăm. Nimeni nu face lucrul ăsta. Fiecare respectă această lege. Și eu îmi pun întrebarea atunci, din ce cauză mulți creștini astăzi își permit să-și facă propria lor lege a iertării. Lăsând condițiile și soluția iertării pe care Dumnezeu ne-o arată foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un merit, iertarea este manifestarea dragostei lui, dar în condițiile puse de el. Care a fost și ce a făcut diferența atunci în Egipt? Etnia? Trebuia neapărat ca să fie evreu, ca să treacă nimicitorul pe alături? Sau poate morala? Acei care erau mai morali, au trecut îngerul pe alături, la cei care erau mai păcătoși, le-au luat întâi născuți. Nu au făcut-o nici etnia, nici religiozitatea, nici moralitatea lor, ci a făcut-o credința, sau dacă vreți, acceptarea soluției pe care Dumnezeu o dat-o pentru a-și salva întâi născuți. Vreau să vă spun că eu sunt sigur că au fost evrei încăpățânați, care n-au ascultat și n-au acceptat soluția și au trebuit să-și înmormânteze întâi născuți. Eu vreau să vă spun de asemenea că au fost și evrei și egipteni morali care și-au îngropat și ei copiii. Pentru că sunt oameni morali sau nu sunt morali, care nu sunt creștini. Eu mi-aduc aminte când eram tânăr, încă înainte de armată și lucram la fabrica de conserve. Acum este un frate de-a nostru, persoana despre care vă spun, dar atunci era membru de partid. Și mi-aduc aminte cum toți îmblam și încercam pe unde să ascundem banca de tomat. Fie că merge vorba despre creștini, fie că despre necreștini. Aceia care ați lucrat pe acolo știți despre ce vorbesc. Eu am fost șocat că omul ăsta îi trebuia o bancă de mazăre să duce la contabilitate și scrie. Și plătea și o lua. Nu era creștin. Era comunist. Dar el era un om moral. El o bănculiță de mazăre sau de tomat. Nu își permitea ca să fure. Sau atunci noi nu folosim cuvântul furat. Noi luăm de unii, ne hrănim de acolo și aveam și un verset biblic, nu lega gura boului când tăieră bucate și toți boii care lucrau acolo, de acolo se hrăneau. Într-un fel, asta este, dacă facem aplicația la acest verset. Dar eu de multe ori și până astăzi mi-aduc aminte de cât de moral și cât de tare ținea și era pe piață acest om. Deci, etnia, faptul că erau evrei, nici faptul că erau moral nu a făcut diferența. Au fost evrei încăpățânați, egipteni morali, care și-au îngropat copiii. Ce vreau să vă zic, când iad vor ajunge foarte mulți oameni, chiar și creștini morali. Asemenea tânărului bogat. Au păzit totul, dar nu au acceptat soluția lui Dumnezeu. Nu l-ai văzut niciodată fumând, nu l-ai văzut niciodată la discotecă, nu s-a îmbătat și nu l-a văzut nimeni în pat niciodată. A fost credincios toată viața partenerului de viață, a avut grijă de copii, un om extraordinar de moral. Dar, dacă omul ăsta extraordinar de moral al nostru nu înțelege care este soluția și condițiile iertării lui Dumnezeu, cu toată moralitatea lui și străduința lui ajunge în iad. Pentru că diferența și la baza iertării nu stă moralitatea noastră, pentru că faptele noastre bune sunt o haină mânjită. La baza iertării lui Dumnezeu stă, am spus, acceptarea soluției pe care ne-o dă Dumnezeu și a condițiilor în care Dumnezeu ne propune această soluție. Și apoi sunt sigur că au existat și egipteni care au ascultat. Și au existat evrei care au fost puțin imorali, dar care și-au păstrat copiii. Închipuiți-vă un evreu care numai ce a fost la piață și i-a învârtit pe foc ceva. Vine acasă și respectă tot ceea ce spune Dumnezeu cu privire la salvarea întâiului născut. Cum credeți că nu a ajuns îngerul la dreptul casei lui? S-a uitat dacă este sânge și dacă omul ăsta a respectat ceea ce Dumnezeu i-a cerut, sau îngerul s-a uitat la ce a făcut el ziua în piață. Dacă am fi noi în locul lui înger, ne-am fi uitat ce a făcut un an în urmă. Dar fiți atenți, îngerul, nimicitorul, când ajunge în dreptul fiecărei familii din Egipt, fie evrei, fie egipteni, s-a uitat doar la un singur lucru. Este sânge? Din el pe ușor sau nu este. Și asta au făcut diferența. Deci i-am spus că posibil că au existat oameni morali, dar care s-au încăpățânat și au spus că noi nu acceptăm. Eu nu cred că niște sânge pe ușor pot să rezolvi problema asta. Și dimineața au luat întâi născut și l-au dus unde? La cimitir. Dar au fost oameni care au fost păcătoși în ochii celor morali, dar care au crezut și au ascultat. Și pe când acei morali își duceau copiii, sau evreii care nu s-au încăpățânat, își duceau copiii la cimitir. Ăștia îi țineau unde? În brață. Și ce a făcut diferența? Ascultarea și acceptarea soluției lui Dumnezeu. Deci, când ne uităm la Paștele evreilor, pe care se pregătea Domnul Iisus ca să sărbătorească cu ucenicii în camera de sus, așa cum am spus, ei nu sărbătoreau ceva așa, pur și simplu de dragul sărbătorii. Ei sărbătoreau aceste evenimente și aveau în mintea lor aceste retrăiri despre care noi tocmai ce am vorbit. Și asta făcea sens ca ei să înțeleagă cine este Dumnezeul lor, cum se manifestă dreptatea Lui și de ce cauză ei au parte de dragostea Lui. Cum dacă am trece la cina Domnului atunci când noi sărbătorim? Am zis, formele sunt diferite, nu mai avem mielul, nu mai avem alte lucruri. Dar când mergem la dedesubt, la practică, la principiile acestei sărbători, ele rămân fraților aceleași. Ele nu se schimbă deloc. Nu se schimbă cu nimic. Acești oameni imorali, am putea să spunem, egipteni care n-aveau nici încredere și mâine cu poporul Dumnezeu, dar o ascultat și presupunem așa cum am spus, că îngerul morții a trecut pe lângă ei. Sunt asemenea tălharului de pe cruce. A acceptat oferta în ultimul moment. Închipuiți-vă, avem doi tineri, avem tânărul bogat, pe de-o parte, și avem tânărul ăsta care era pe cruci, tâlhar pe de-altă parte. Ce face tânărul bogat toată viața? Doamne, din tinereța mea, tot am păzit cum? Cu strictețe, ce face slab? Nu degeaba ajunge acolo și el singur recunoaște că noi suntem aici acum. Pe drept. Dar până la urmă, când merge vorba despre dreptatea lui Dumnezeu descoperită în judecată și în pedeapsă, amândoi erau egali. Da, când merge vorba despre dragostea lui Dumnezeu, care este descoperită în soluțiile și în condițiile în care îl dă Dumnezeu, când Dumnezeu îi aduce soluția și condiția tânărului bogat, ce face asta? Cu toată neprihănirea lui și cu toată moralitatea lui, ce face? Se întoarce și pleacă. Și are parte? Sau nu are parte? Dar ce face criminalul? Ce face? În ultimul moment e șansa. Vreo două sări în urmă stăteam cu Daniel și-o pus el acolo un film creștin să priveam împreună. Și era un creștin, a fost un fiu foarte interesant, care are într-un fel aceeași dedesubt. Era acolo vorba despre o fată și un băiat gemeni, care au ajuns la vârsta de 18 ani și la o petrecere, sora lui geamănă folosește niște droguri contrafăcute și moare. Era de familie creștină și atunci fratele ei spune, îmi dedic toată viața să-l găsesc pe cel care a făcut, a adus drogurile aici în America și-l omor. Merge și studiază la școală și ajunge un agent foarte, foarte vestit, traversează toată lumea, după 7 ani îl găsește, pe cel un bătrân, deja înaintat în vârstă, care era dealerul de droguri în acea regiune. Știi ce este interesant? Că atunci când ei se întâlnesc, e clar, e film, apare Domnul Iisus între ei. Și unul șade pe un scaun într-o parte și unul șade pe un scaun alta. Și Domnul Iisus începe să vorbească cu ei. Și le prezintă într-un fel tot planul de mântuire și tot ceea ce vrea El ca să facă pentru ei. Îi aduce aminte și lui acel câte mii de tineri au murit din cauza drogurilor pe care El le-a adus. Îi aduce aminte și acestui tânăr, care acum era om în vârstă, cum la 14 ani în biserică cânta cu copiii, cum la 16 ani și-a predat inima Domnului, cum la 18 ani cu sora lui a mers la acea petrecere și n-ar fi trebuit să meargă acolo. Și multe, multe discuții din astea. Ceea ce șochează însă la sfârșit este că acel om bătrân, care toată viața a fost un dealer de droguri, cade în genunchi și își cere iertare de la Domnul Iisus. Celălalt ia pistolul și îl împușcă. Și nu acceptă, chiar dacă a crescut de mic un timp în biserică, chiar dacă era un om educat, chiar dacă era un om moral, chiar dacă era un om care cunoștea și nu a făcut în viața lui toate cele mii de omoruri pe care le-a făcut acel om. Este interesant ce face până la urmă diferența. Din cauza că asta este felul și modul în care Dumnezeu lucrează. Micitorul când ajungea în dreptul caselor din Egipt, se uita la prezența sau lipsa sângelui pe ușor. Dacă nu era sânge, nu conta cine e în casă. Evreu sau neevreu, egiptean sau neegiptean, moral sau imoral, sau mai puțin moral, acolo intra cine? Moartea. Iar dacă era sânge pe ușorul casei, tot nu conta. Era acolo evreu sau neevreu? Era acolo om moral sau era acolo mai puțin moral? Sau era egiptean? Acolo era viață. Ăsta este principiul și acesta a fost Paștele pe care evreii îl sărbătoreau. Cei ce acceptă soluția lui Dumnezeu și respectă condițiile pe care Dumnezeu le pune, au copiii în brațe. Acei care nu acceptă soluția lui Dumnezeu și nu respectă condițiile lui, oricine n-ar fi ei, au copiii unde? La cimitir. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. O altă întrebare la care m-am gândit este, din ce cauză Dumnezeu poruncește ca această sărbătoare să serbeze? De ce cauză este necesar ca an de an, timp de 1400 de ani, să fie repetată aceeași sărbătoare? Același lucru din nou și din nou. De mult nu mai erau în Egipt. De mult își pierduse din importanță și din semnificație ceea ce s-a întâmplat acolo. De ce cauză Dumnezeu le poruncește ca ei, an de an, să sărbătorească această sărbătoare? Primul lucru este pentru a crea unitate ca loc, timp și scop, care au condus la identitate națională, la identitate spirituală și care se încheie cu recunoștință permanentă la adresa lui Dumnezeu, în contrast cu uitarea. Ăsta este contextul în care Dumnezeu instaurează cina, sărbătoarea Paștelui. Domnul Iisus este împreună în camera de sus cu cei 12 ucenici. Și apare aceeași întrebare, de ce cauză este necesar ca lună de lună sau alții, din 4 în 4 luni sau unii din săptămână în săptămână, să repete de zeci, sute sau poate chiar mii de ori același și același lucru? Din ce cauză este nevoie ca să participe la cina Domnului și luna trecută? De ce cauză este nevoie ca să particip și acum? De ce cauză este nevoie dacă Domnul îngăduie să rămân și să particip și peste o lună? De ce cauză este nevoie? Pentru că la aceste întâlniri se dezvoltă exact aceleași lucruri. Unitatea noastră, ca și loc, ca și timp, dar ca și scop comun, care conduce din nou la identitate națională, ca popor al său, la identitate spirituală, ca și trup al său, care se încheie exact ca și la evrei, cu recunoștință la adresa lui Dumnezeu, pentru dragostea sa demonstrată prin suferințele singurului său fiu. În contrast cu ce din nou? Cu uitarea. Fiți atenți! În textul nostru tradițional de la 1 Corinteni 11, și când merge vorba despre pâine, și când merge vorba despre vin, spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Nu poți ca să ai recunoștință față de ceea ce a făcut Dumnezeu dacă uiți. Este important ca să-ți aduci aminte pentru a avea recunoștință. Așa cum sărbătoarea Paștelui trebuia pregătită și cina este pregătită. În textul nostru spune că Petru și Ioan au fost trimiși ca să pregătească cina. Noi îl avem pe Petru și pe Ioana noastră, care pregătesc cina. De punct de vedere fizic, mă refer. Dar accentul cade de cele mai multe ori pe pregătirea spirituală a fiecăruia dintre noi. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El a răspuns. Iată când veți intra în cetate, veți găsi înainte un om, ducând un ucior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra. Și spuneți stăpânului casei, învățătorul îți zice, Unde este odaia pentru oaspeți în care să mâncăm paștele cu ucenicii mei? Am zis, am putea să spunem multe și legat de această minune pe care o face aici Domnul Iisus. Este foarte clar că merge vorba aici despre o călăuzire divină din partea lui Dumnezeu. Pentru că în perioada aceea nu toți aveau apă la robinet și numai la asta îi stricase robinetul și merge cu ulciorul. De obicei, în perioada aceea, foarte mulți oameni mergeau pe drumul cu ulciorul. Și normal în mintea ucenicilor ar fi putut să apară și așa simplă întrebare. Doamne, dar când să intrăm în cetate și așa acolo mai mulți, după care? De dânsul. Este foarte interesant, așa cum am spus, călăuzirea și providența lui Dumnezeu. Dar, spune textul aici, are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți paștere. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștere. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Până aici, parcă totul este familiar, cunoscut pentru toți cei 12 care stăteau la masă cu Domnul Iisus. Chiar dacă este vorba aici despre o minune cu ulciorul, ei erau deprinși deja cu minune. Nu de mult, e aproape asemănător, a fost cazul cu cine? Cu măgărușul la intrare. Tot de-o trimis, vă duci în cetate, găsiți măgărușul, dacă vă întreabă stăpânul, spuneți ceva asemănător. Deci, ucenicilor nu le sare nimic în evidență care să le tragă atenția până aici. Vorbește aici Domnul Iisus despre patimile lui, dar el tot o mai vorbi și mai înainte despre patimile lui. Așa că nu trag tare mare atenție, așa cum am zis, deja erau obișnuiti cu aceste lucruri. Dar ceea ce urmează este ceva nou la această sărbătoare a Paștelui. Iisus nu se ridică pentru a pleca de la masă după ultima cântare, așa cum de obicei era obiceiul. Nu vreau ca să vă descriu totul, puteți să vă uitați la cei care sunteți curioși, astăzi sunt o mulțime de surse care descriu pas cu pas cum avea loc toată ceremonia de Paște în perioada Domnului Iisus. Aveam anumite activități, era cântare, anumite activități, cântare și tot așa, și după o anumită cântare se încheia și trebuia să plece. Însă lucrul ăsta nu se întâmplă acum, ceea ce posibil i-a șocat pe ucenici. Pentru că Domnul Iisus spune că a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și le-a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Este foarte interesant, închipuiți-vă, ucenicii stau acolo, cântă, mănâncă, beau, citesc din Tora, cântă, mănâncă, beau, citesc din Tora, cântă ultima cântare, Domnul Iisus e paharul, mulțumește lui Dumnezeu, le-l dă și le spune că n-ar să mai bea de acum nou, ultimul pahar pe care îl iau, ne sculăm și ne ducem. Și acum Domnul Iisus vine și spune că a luat și pâine. După ce mănânci, bei, cânti, mănânci, bei, cânti, mănânci, bei și cânti. Ți-a alergat, ți-a sărit în sus, numai nu ți-i ce? A mâncat iară. Domnul Iisus spune că a luat o pâine. Dar fiți atenți, până acum i-au mâncat azimile cu ce? Cu ierburea mare. Asta era Paștele Vechiului Testament. Domnul Iisus ia o pâine, dar nu îi le pune în mână și ce? Și ierburea mare. Și aici este o diferență foarte interesantă și semnificații interesante în această diferență. A luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, aflând-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut, nu în sângele mielului, dar în sângele meu care se varsă pentru voi. Astfel avem aici această expresie, legământul cel nou. Și puteți să-mi spuneți, dar am zis că sunt aceleași sau că nu sunt aceleași forme. Și exact, formele nu sunt aceleași, dar principiile sunt aceleași. Sângele mielului pascal este înlocuit cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Dar principiile, esența, rămâne aceeași. Dreptatea lui Dumnezeu se manifestă în judecată. Și la Golgota, dreptatea lui Dumnezeu s-a manifestat asupra Fiului Său. El care a luat pedeapsa noastră. Și să facă posibil că atunci când noi acceptăm soluția și condițiile iertării Lui, să avem parte de dragostea lui Dumnezeu. Din cauza ceea ce face Domnul Iisus la cruce, Dumnezeu, când își manifestă dreptatea Lui prin pedeapsă și prin judecată asupra omenirii, în dreptul fiecăruia dintre noi, dacă noi am acceptat soluția și condițiile puse de Dumnezeu, dreptatea Lui este locuită cu dragoste și se manifestă prin ce? Prin iertare. Nu din cauza că eu sunt mai bun, nu din cauza că eu sunt cu stea în frunte, nu din cauza că eu exist undeva pe o listă într-o biserică sau alta. Nu sunt acestea motivele. Din care cauză dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin iertare în viața noastră. Am spus lucrul ăsta. Dacă dreptatea și judecata lui Dumnezeu se manifestă prin natura lui și caracterul său, atunci dragostea, iertarea, se manifestă în condițiile și termenii puși de Dumnezeu. Și care sunt aceste condiții? Cercetare personală. Fiecare se cerceteze dar pe sine însăși. Nu știu din ce cauză. Eu să mănânc pentru cineva nu pot și cineva să mănânce pentru mine nu poate. Nici să bea apă nu poate pentru mine. Nu poate nici să se spere pentru mine. Nu poate nici să doarmă pentru mine. Dar nu știu din ce cauză cred unii că se pot cerceta pentru alții. Credeți că e posibil? Exact că nu e posibil. Merge vorba despre cercetare personală. Apoi mărturisire. Nu una generală cu scuzele de rigoare, așa cum noi de obicei l-avem în vocabularul nostru. Doamne, dacă am păcătuit cu ceva și știi că suntem țărână și păcătuim și știm noi povestea și poezia ta, regine am învățat-o, nu știu cine a compus-o primul, dar am învățat-o așa de bine pe de rost. Nu despre astfel de mărturisire merge vorba. Ci spunându-i păcatul lui pe nume și apoi lepădare. Nu mai trăiesc așa cum am trăit. Dar nu se oprește aici. Ci este însușirea prin credința meritelor lui Iisus, acceptând condițiile iertării. Doamne, doar în numele Tău și în bază la ceea ce ai făcut Tu la cruce, primesc iertare. De aceea de la versetul 21 avem aici o primă participare greșită la cină. Și avem cazul lui Iuda. Și avem aici o ultimă avertizare pe care o face Domnul pentru Iuda. Un ultim punct de unde Iuda ar fi putut să se întoarcă înapoi. Să se cerceteze, să mărturisească, să lepe de planul care îl făcuse în mintea lui. Dar cum am spus și data trecută, asta a fost posibil până atunci până când Iuda iese. Bucățica. Domnul avertizează, Domnul spune lucrurilor pe nume, dar nu se întâmplă așa. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta, spune Domnul Iisus. Negreșit fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Ce vreau să vă zic că acest pericol al trădării a fost atunci și este și astăzi. Nu era de neglijat atunci și nu este de neglijat și astăzi. Am spus și data trecută când am vorbit la acest subiect. Nu ne-am fi așteptat la trădare, chiar la cină. nu ne-am fi așteptat ca trădarea să fie din unul dintre ucenici. Nu ne-am fi așteptat ca trădarea să aibă loc atunci când ei erau împreună. Dar toate lucrurile astea ne surprind. La cină? Dintre ucenici. Când erau toți la un loc. Total diferit de ce acum, de obicei, în realitate, ne-am închipuit noi că are loc trădarea. Iuda aude avertizarea Domnului Iisus, dar rămâne surd. Au început să se întrebe, versetul 23, unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta? Începe cercetarea. Se cercetează, se întreabă și un alt evanghelist ne spune că și Iuda, la rândul lui, s-a întrebat și el. Și atunci concluzia este, ce împietriri sau de ce împietriri au avut parte acest om? Uitați eroare din înțelegerea pe care o făcuse cu câteva ori înainte cu preoții? De se întreabă, nu cumva eu? Cum să te întrebi dacă nu cumva tu, când câteva ore urmă tu ai fost și te-ai înțeles? Zice, măi, nu-i posibil așa ceva. Dar eu vreau să vă zic că e posibil. Azi, în anumite situații, la oameni le arăți negru pe alb scris, sau color filmat, sau muzical înregistrat și ce zic? Nu-i drept. Oamenii nu recunosc. Asta este problema. Stă la cină cu planul pus în minte, când ar fi mai bine ca să-L dea pe Domnul Iisus și când vine rândul să întreabă, Doamne, nu cumva sunt eu. Vreau să spun o observație aici pe care am făcut-o eu și am auzit și unii care zic că este dreaptă. De obicei, în astfel de situații de confruntare, cel vinovat nu sunt nimic, ci din contra, cei care sunt nevinovați retrăiesc și sufăr mai mult decât acei care sunt vinoveți. Și asta am observat-o și eu atunci când anumite mesaje, anumite predici sunt puțin mai morale sau mai moralizatoare. Înainte erau mai des, cred că cum ați observat că sunt mai rare, pentru că am văzut că oricum nu-și ating scopul. Însă ce se întâmplă în astfel de situații? Cel cărora li se potrivește mesajul, cărora li se adresează, adică au probleme în domeniul acela în care cuvântul Dumnezeu vorbește, nu înțeleg, nu pricep și nu reacționează nici ca acum. De cealaltă parte, cei care nu sunt vizați de mesaj, ei sunt. Ei se apleacă, lor le este rușine, ei sunt vinovăția și ei se pocăiesc până la urmă. Întrebarea care apare este, noi, fiecare dintre noi, din care categorie facem parte? Cel mai clar acest adevăr este descris de Domnul Iisus în pilda semănătorului. Aceeași sămânță, același cuvânt, același predică sau același studiu biblic, am putea ca să spunem. Trei cad și unul rămâne în picioare. Rezultatele sunt total diferite. Primul nu o ia în serios deloc. El se joacă de ascultatul, de cuvântul, de credință și așa mai departe. A doilea îl primește, dar este trântit la pământ de probleme și de necazuri. Al treilea îl primește și el, dar este trântit de lux și de îmbuibare, de nu mai poate de bine, celălalt de nu mai poate de rău. A patrulea este biruitor. Haideți să ne gândim fiecare dintre noi, atunci când ne confruntăm cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sămânța pe care o seamănă sămânătorul, inimii tale, care categorie de pământ îi se potrivește? Fiecare dintre noi, atunci când Dumnezeu seamănă cuvântul, ce facem după asta cu El? Când mergem de la biserică acasă, vreau să mă înțelegeți corect. Și astăzi, de fiecare dată, atunci când vorbesc în biserică, fiecare dintre voi sunteți dragi și vă iubesc. Eu de obicei nu prea des spun lucrul ăsta, nici la soție și nici la copii, așa sunt eu. Dar de aceea am acceptat și de aceea în fiecare duminică și în fiecare joi vreau ca să fim împreună, să privim în cuvânt. Aș fi putut și azi, și joia trecută, la studiu, să predic cu totul alte lucruri, așa cu totul un alt mesaj, mai bun, mai dulce, mai superficial, mai despre alții, mai despre David dacă e David, mai despre Obadia dacă e Obadia, mai despre Iuda dacă l-avem pe Iuda și mai puțin despre noi, pentru că acestea sunt mult mai acceptate și mult mai ușor primite de fiecare dintre noi. Dar cred că ați observat că de fiecare dată aleg ca să vorbesc mai mult despre noi, mai mult despre mine, mai mult despre tine. Din ce cauză? Pentru că într-o zi noi ne vom întâlni cu acel care și-a dat viața luând locul nostru pe cruce. Da și David a să întâlnească, da și Obadia, da și Iuda are să întâlnească, dar și Ion are să se întâlnească. Și fiecare dintre voi are să se întâlnească. Noi ne vom întâlni într-o zi cu dreptatea sa, care se va manifesta în judecată și pedeapsă. Și atunci eu care vreau să am parte de iertare și de milă și vreau ca să manifeste dragostea lui față de mine, ce fac pentru asta? Ce fac eu pentru asta? Ca să nu fiu pus în rândul lumii a tuturor acelor care vor avea parte de dreptate manifestată în judecată. Așa de mult doresc ca fiecare dintre noi, până atunci, adică până ne vom întâlni cu El, să cunoaștem și să acceptăm soluția în condițiile puse de El, ca să avem parte de iertare. De altfel, degeaba am crezut. De altfel, degeaba ne-am stăruit să fim morali și nu știu cum, să facem parte dintr-un popor special care se numesc creștini și așa mai departe. Atunci când Domnul Iisus are să se uite, să vadă să luăm, atunci când Dumnezeu din cer are să se uite la viața mea, alegând ce să-și demonstreze față de mine, dreptate prin judecată sau dragoste pe milă, la ce are să se uite, fraților? Dacă inima mea este unsă cu ce? Cu sângele lui. La asta are să se uite. Dar ca lucrul ăsta să se întâmple, Dumnezeu ne pune niște condiții. La majoritatea dintre noi au trecut ani sau chiar zeci de ani de când l-am primit pe Domnul în inimă. De sute de ori sau chiar poate de mii de ori, unii de zeci de ori, care sunt mai tineri, am stat cu bucățica de pâine în mână și cu paharul am stat în mână. An de an Dumnezeu ne-a udat, ne-a pus gunoi, cuvântul Lui la rădăcină. Și acum apare întrebarea, și care este rezultatul? Îl iubim noi oare pe El mai mult ca rezultat a dragostei Lui față de noi? Îl slujim noi mai mult ca rezultat a iertării Lui față de noi? Vreau să vă zic că asta trebuie să-mi spună mie și la fiecare dintre voi bucățica de pâine atunci când stă în mâna noastră. Și asta trebuie să-mi spună conținutul paharului de fiecare dată când ajunge în mâna mea. Ion, aceasta este dovada dragostii mele față de tine. Ion, aceasta este dovada că n-are să îmi manifest judecată și pedeapsă față de tine, dar să manifest milă și iertare. Bucățica și paharul trebuie să ne spună fiecare dintre noi. Eu vreau să te ajut ca tu să nu uiți niciodată de soluția și condițiile iertării. De ce te rog din când în când ce să faci? Să repeți. Eu știu că tu uiți. De ce din când în când te rog ce să faci? Să repeți. Să iei până în mâna ta și să aduci aminte că pe când alții au parte de pedeapsă din cauza dreptății Lui, tu ai parte de dragoste și de milă din partea Lui. Astăzi, când ne vom întâlni după masă, la porunca Lui, vom repeta de nou. Unii a zecea, alții a suta oară. Actul cinei Domnului. Dorința mea este ca fiecare dintre noi, și chiar vă rog, fiți atenți la soluția, dar și la condițiile iertării pe care le pune Dumnezeu în cuvântul Lui. Aceasta s-a adunat Domnul Iisus cu ucenicii să sărbătorească în camera de sus. Și aceasta, cu ajutorul Domnului, sperăm să ne întâlnim și noi în camera de jos, pentru că nu avem pe cei de sus. Dar așa cum am spus, formele se schimbă. Principiile rămân aceleași. Amin.